Siinä Pekka Simojoki jotenkin sanoi hyvin, että evankeliumi on leviämisvaiheessa. Mehän nyt tiedetään sitten, tai ollaan kuultu varmasti moneen kertaan ja luettukin, kuinka tämä koronavirus on myös ollut leviämisvaiheessa, ainakin jossain päin maailmaa. Siinä on siis tällainen perusvaihe, kiihtymisvaihe ja sitten on vielä leviämisvaihe. Mutta oli jotenkin hienot sanat nuo, että tämä evankeliumi, ilosanoma, on leviämisvaiheessa. Se siis menee eteenpäin ja Jumalan sana tekee tänä päivänä työtä ihmisten sydämissä ympäri maailmaa. Ja mikä sen hienompaa? Se on evankeliumi, se on ilosanoma. Luetaanpas täältä Markuksen evankeliumista. Joo. 16. luku ja 15. jae. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siihen loppui Markuksen evankeliumi, ja jatketaan tuosta Luukkaan evankeliumista. Evankeliumi on ilosanoma, ja se leviää sitä kautta, niin kuin tuossa sanottiin tai luettiin, opetuslapset, ne ketkä oli kokenut, ne ketkä oli elänyt Jeesuksen seurassa, jotka tahtoivat seurata häntä, ne sai niin suuren piston sydämeen tai ne koki niin suuren muutoksen elämässään, että ne lähti viemään sitä sanaa eteenpäin. Ne lähti kertomaan siitä ilosanomasta, jonka ne oli kokenut. Näin evankeliumi leviää. Täällä Luukkaan evankeliumissa on ilosanomaa myös, vähän toisenlaista. Tuolta Luukkaan evankeliumin ihan alkulehdiltä. Täällä lukee näin tämän alaotsikossa, että enkeli ilmoittaa Johannes Kastajan syntymän. Mä luen tästä vähän kuudennesta. Ensimmäinen luku ja kuudes jae siitä eteenpäin. Luetaan viidennestä. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli muuan pappi nimeltään Sakarias, joka kuului Abiaan osastoon. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä nimeltään Elisabet. He molemmat olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaalisivat nuhteettomina kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta heillä ei ollut lasta, koska Elisabet oli hedelmätön ja he molemmat olivat tulleet iäkkäiksi. Tämmöinen tilanne oli edessä tai oli menossa. Sitten luetaan vähän eteenpäin. Enkeli ilmestyi Sakariakselle. Tuolta 13 jakeesta. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Johannes. Hän on sinulle iloksi ja riemuksi ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Tämmöisen asian enkeli toi Sakariakselle. Sitten Täällä Sakarias vähän epäili tätä sanomaa. Ja enkeli joutui vastaamaan hänelle näin. Enkeli vastasi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetetty sinun luoksesi puhumaan ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma. Tässä puhuttiin myös ilosanomasta. Oikeastaan vanha aviopari, jotka eivät järjen mukaan enää pystyneet saamaan lapsia tai lasta jälkikasvua. Herra lupasi heille lapsen. Se oli sinänsä jo suuri ilosanoma. Te kaikki, jotka olette lapsia saaneet, niin kyllä se varmasti suurimmalla osalla, enemmistöllä, on aina ilosanoma. Olen kuullut toisenlaisiakin juttuja, että kun lapsi on tulossa, niin se ei ollut niin iloinen asia, mutta kyllä se yleensä näin on. Että se on jo sinänsä suuri ilosanoma. Sitten enkeli ilmoitti, että Johannes, tai tämä tuleva lapsi, sille on annettava nimi Johannes, joka Johannes niin kuin raivasi Jeesukselle tietä ja kulki hänen edellään, valmisti kansaa siihen, että Messias on tulossa. Sitten luetaan vähän eteenpäin. Täältä, toinen luku, joo, mennään vähän eteenpäin tuosta. Tuolta, ei mennäkään kahteen, pysytään ensimmäisessä luvussa ja siellä on semmoinen tilanne, kun Maria, siis Jeesuksen äiti, hän oli kanssa saanut ilmoituksen, että hän on saava lapsen, pojan. Hänellä oli oikeastaan toisenlainen tilanne, että Maria ei ollut, ikää ei painanut ollenkaan. Hän oli nuori, mutta niin kuin hän tuossa yhdessä kohtaa sanoi, hän ei, miten se on mahdollista, että hän ei tiedä miehestä vielä mitään. Ja mutta siinäkin enkeli sanoi, että pyhä henki tulee sun päälle ja se, mikä syntyy, on ylhäältä. Ja sitten kävi niin, että Maria meni Elisabetin luokse. Ja täällä lukee näin. Maria vierailee Elisabetin luona. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti vuoriseudulle erääseen Juudean kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, ypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksen ääni tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Sitten Maria kiittää. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, pelastajastani. Sillä hän on katsonut palvelijatarensa alhaisuuteen. Tästä edes kaikki sukupolvet kutsuvat minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, hänen nimensä on pyhä, ja sukupolvesta sukupolveen kestää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Käsivarrella hän on osoittanut voimansa, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Tämmöinen oli Marian kiitos. Sitten kävi niin, että Jeesus syntyi. Mennään nyt vähän eteenpäin sen toiseen lukuun. Ja sitten Maria ja Joosef halusi viedä Jeesuslapsen pyhäkköön, niin kuin siellä oli tapana. Ja siellä oli sitten Simeon niminen henkilö. Luetaanpa siitä vähän. Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällään. Pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hän tuli hengen vaikutuksessa temppeliin ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana. Hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tämä Simeon niminen mies oli täynnä pyhää henkeä. Hän tiesi, tai pyhä henki ilmoitti varmasti hänelle tulevia asioita, ja siksi hän sanoi näin. Jeesus Kristus, tämä meidän evankeliumi, meidän ilosanomamme, hän oli tulossa tuohon aikaan, tai hän oli tullut jo, hän oli syntynyt, mutta sitten se, minkä takia hän varsinaisesti tuli, niin se oli vielä edessä päin. Mutta tästä käy hyvin ilmi se, että kuinka Jumala oli suunnitellut poikansa Jeesuksen Kristuksen kaikkien kansojen pelastukseksi. Eli jokaiselle ihmiselle on tuo pelastus varattu tai se on niin kuin valmistettu, mutta ehkä ihmiset ei sitä ota vastaan, tuota Jumalan lahjaa, tuota evankeliumia, ilosanomaa. Tänä aikana, missä me nyt eletään, niin jotenkin itse ajattelisin, että kyllä mahtaa olla elämä aika, miten mä sanoisin, se on varmaan aika epävarmaa, se voi olla aika pelokasta ilman Jumalaa. Ja siitä syystä, ihan niin kuin tuo Pekka Simojokikin sanoi, että evankeliumi, se on leviämisvaiheessa, niin ota sinäkin, ystävä hyvä, ota sinäkin Jeesus vastaan sun elämään henkilökohtaisena pelastajana. Niin, että Jeesus saa antaa sun kaikki synnit anteeksi. Se vaatii sitä, että sinä pyydät niitä anteeksi. Sinä pyydät, että Herra, pese mun sydän puhtaaksi. Anna mulle uusi elämä. Niin kuin tässä sanotaan kolmannessa jakeessa, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Kun ihminen ei tunne Jumalaa, niin hän elää pimeydessä. Näin voidaan sanoa, sinä ihminen, joka et tunne Jeesusta, et tunne Jumalaa, sinä elät pimeydessä. Ja vielä kohtuullisen pimeässä ajassa eletään näin loppusyksyn aikaa. Mutta se, että minkä valon tuo ilosanoman tuoja tai itse ilosanoma, Jeesus, tuo meidän elämäämme, tuo sinunkin elämääsi, niin se on jotain ihmeellistä. Se on, niin kuin Raamatussa sanotaan, ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Ja ihminen on ennen ollut elänyt pimeydessä, niin hän siirtyy valkeuteen. Toivottavasti Jumala saa tehdä suuria asioita meidän kansan kohdalla, Pietarsaaren kohdalla, tai oikeastaan ihmisten kohdalla, jotka asuu Pietarsaaressa, jotka asuu tässä meidän rakkaassa Suomen maassamme. Sitä me odotetaan, että ihmisten sydämet kääntyy Jumalan puoleen. Aamen. Nyt me lauletaan Laulu 96. Mulla suuri on vapahtaja, joka kuoli mun eestäni. Laulu 96. Ja tämän laulun jälkeen sitten Tuomas, veli, meidän pastorimme, tulee julistaa Herran sanaa.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikki. Minä laitan tämän laulukirjan pois. Ei jää pyörimään tuohon käsiin sitten. Hienoa nähdä teitä mukana tässä tilaisuudessa. Kiitos Kimmolle aloitussanoista ja kiitos Lasselle soitosta. On hienoa olla jälleen Jeesuksen nimen alla yhdessä koolla ja kiitän siitä tänä päivänä Jumalaa, että saamme yhdessä kokoontua hänestä oppimaan lisää ja tutustumaan häneen aina vaan enemmän ja enemmän. Sydämelläni on viime päivät pyörinyt sellainen ajatus kuin johdatus. Ja tuota kun kuuntelin, mitä Kimmo tuossa ensimmäisessä sanoissaan sitten sanoi ja puhui, että Jeesus kun syntyi, niin on todella hieno asia se, että Jeesuksenkin elämässä hyvin varhaisessa vaiheessa tulee esille Jumalan mittaamattoman suuri johdatus. Nimittäin tarkoitan sitä, että Jeesus ja hänen kasvatti perheensä, heidät hän johdatettiin Egyptiin. Ihan vaan sitä varten, että Jeesukselle ei kävisi niin kuin silloin kävi näille muille poikalapsille. Eli oliko se alle 3-vuotiaat poikalapset surmattiin. Ja uskallan sanoa, että meidän jokaisen kohdalla on varmasti semmoinen tilanne, että me halutaan kokea Jumalan johdatusta meidän elämässämme. Ja kun johdatusta lähtee miettimään, niin täytyy sanoa, että se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Nimittäin, kun me ajatellaan Jumalan johdatusta, niin kuin varsinkin tulevaisuuteen, niin on niin, että me monta kertaa me ajattelemme, että missä on Jumalan johdatus minun elämässäni. Ja kuitenkin sitten, kun me katsotaan elämää taaksepäin, niin paljon herkemmin ja helpommin me löydämme Jumalan johdatuksen ja Jumalan ohjaavan käden meidän elämästä. No sitten kun ruvetaan miettimään, mitä Raamattu johdatuksesta sanoo, niin on kyllä yksi kokonainen Raamatun kirja on sellainen kirja, mitä on hyvä oppia lukemaan, kun puhutaan johdatuksesta. Nimittäin toinen Mooseksen kirja. Ja sehän kertoo siitä, kuinka Israelin kansa johdettiin pois Egyptistä Jumalan väkevän käden kautta. Ja oikeastaan se, mitä mä haluan sanoa johdatuksesta tänään, on se, että johdatus ei meidän elämässämme ole aina sitä, että me koemme pelkästään sellaisia tilanteita, että ne on vaan ne edellä valmistetut teot ja edellä valmistetut askeleet. Vaan joskus voi olla jopa niinkin, että kun me rukoilemme johdatusta, niin saattaa olla niin, että meidän elämäämme tuleekin tilanteita, mitkä ei tunnu meidän elämässämme kovinkaan mukavilta tai kivoilta, jos nyt tällaista ilmaisua käytetään. Koska jos me katsotaan tuo Israelin kansan vaelluskin, niin totuus on se, että Israelin kansa, heillä oli kuitenkin, vaikka he joutuivat kovasti töitä tekemään, niin heillä oli hyvät oltavat Egyptissä. Verrattuna siihen, mitä he sitten saivat kokea tuon erämaavaelluksen aikana. Ja tämä mielenkiintoisin Raamatun kohta nimenomaan tästä toisesta Mooseksen kirjasta, missä puhutaan nimenomaan johdatuksesta, niin löytyy toisen Mooseksen kirjan 13. luvun jakeesta 17. Ja kun mä tämän sain silmiini, niin jälleen jotain suurta Jumalan mittaamattoman suuresta luonteesta paljastui minulle. Tämä on tuttu kohta. Itsekin olen tämän monta kertaa lukenut, mutta kuitenkin on niin, että sitten vasta kun oikeaan tilanteeseen sä luet oikeita Raamatun kohtia, niin se jotenkin kolahtaa niin sanotusti. Mutta täällä sanotaan näin. Kun Faarao oli päästänyt israelilaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Eli Jumala kyllä tiesi, mikä on lyhin reitti. Ja minä uskon niin, että kun Jumala johdatti oman kansansa tuonne erämaahan 40 vuodeksi, niin Jumala halusi opettaa itsestään jotakin. Ehkä Jumala jopa halusi jopa koetellakin omaa kansansa. Mutta niin kuin sanoin, niin mielestäni tämä kohta antaa hienon vastauksen siitä, millaista Jumalan johdatus voi joskus olla, ja millaista on johdatus Jumalan antamana. Niin kuin Raamattu sanoo, niin israelilaiset eivät saaneet luvattua maata heti suorimman mahdollisen reitin kautta, vaan he joutuivat erämaahan vaeltamaan ja kuljeskelemaan. Ja jos Israelin kansa Mooseksen johtamana ei saanut luvattua maata suorimman reitin kautta, niin uskallan ajatella myös niin ja sanoa se jopa ääneenkin, että emme saa mekään. Uskallan sanoa, että meidän joukossamme on niitä, ja suurin osa on niitä, jotka on joutuneet Jumalan johdatuksen vuoksi etsimään useita kertoja Jumalan kasvoja, rukoilemaan useita kertoja, huutamaan useita kertoja hänen puoleensa, että me voisimme kuulla hänen tahtonsa, oppia tuntemaan hänen johdatuksensa siinä tilanteessa, missä me olemme. Jumala viisaudessaan johdattaa niitä teitä, jotka ovat meille parhaat. Hän ei johdata meitä vaan hyvää tietä pitkin, vaan parasta tietä pitkin. Se ei välttämättä sillä hetkellä, kun olet jossakin johdatuksen koetuksessa, se ei välttämättä silloin tunnu parhaalta, mutta niin kuin jo sanoin, kun sitten jossakin vaiheessa katsot elämääsi taaksepäin, saatkin huomata ja saat ääneen todeta ja kiittää Herraa siitä, että sinä veit todella parasta tietä pitkin. Todella uskon niin, että meidän joukossa on niitä, jotka olemme nimenomaan kokeneet johdatusta juuri edellä kuvatulla tavalla, ei helpoimman kautta. Mutta ajattelepa tilannetta, kun olet sitä Jumalan johdatusta kokenut, niin uskallan sanoa, että kun sitä olet kokenut, niin sinulla on ollut 100-prosenttinen varmuus jostakin asiasta. Kun sinä tiedät, että tämä on Jumalan johdatus. Ihan esimerkkinä muistuu mieleen vuoden 2015 syyspuolella, kun vaimoni kanssa Alajärvellä elelimme. Ja tilanne oli sen suuruinen, että oli rukouksessa todella voimakkaasti se, että tuleeko meidän siirtyä tänne Pietarsaareen. Ja kun sitten asiaa rukoilimme, niin monta asiaa koitui vahvistukseksi Jumalan johdatukselle. Yksi merkittävimmistä oli Seinäjoella ollut tilaisuus, jossa vaimoni Karoliina menee tuntematonta, hänelle entuudestaan tuntematonta naisihmistä, menee siunaamaan ja hänen puolestaan rukoilemaan. Ja kun Karoliina saa rukouksen rukoiltua, niin tämä nainen sanoo, että saako hän rukoilla teidän puolestanne. Hän tuli rukoilemaan ja siunaamaan ja se, mitä hän rukoili, on kyllä ollut tavattoman suuri vahvistus siihen, että me ylipäänsä uskalsimme Pietarsaareen tulla. Hän sanoi hyvin yksityiskohtaisia asioita. Ja tilanne on se, että nämä kaikki asiat on toteutuneet, mitä hän sanoi. Kaikki niistä, mitä hän sanoi meille, ei ne ollut mukavia asioita kuulla. Mutta ne on silti toteutuneet. Ja silti me vaimoni kanssa tiedämme, että Jumala pitää meistä huolta. Jumala meitä johdattaa. Uskallan sanoa, että sen turvallisempaa tunnetta ei ole kuin se, että saat tietää olevasi 100-prosenttisessa Jumalan johdatuksessa. Sinä, joka olet sellaista kokenut, tiedät, mistä puhun. Ja mä, niin kuin sanoin, minä uskon, että jokainen meistä on jollakin tavalla kokenut jossakin tilanteessa Jumalan johdatusta. Aina se ei ole inhimillisesti viisasta, mutta silti turvallisuus on. On kuitenkin niin, että johdatus ei ole itsestään selvää. Johdatus vaatii jotakin. Johdatuksen päämäärä voi olla sama, mutta joskus reitti, mitä pitkin sinne päämäärään kuljetaan, voi tulla pidemmäksi johtuen meidän valinnoistamme. Me ihmiset olemme monta kertaa se, joka ikään kuin pilaa Jumalan johdatuksen sellaisena, kun se on meille suunniteltu ja annettu. Tässä toisessa Mooseksen kirjassa lähtökohta oli se, että Jumala oli kuullut kansansa rukoukset ja halusi johdattaa sen luvattuun maahan. Toisen luvun jakeet 21-23 tätä toista Mooseksen kirjaa sanoo tällä lailla. Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli. Israelilaiset huokailivat yhä orjuutensa vuoksi. He huusivat apua orjuuden tähden ja heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän näki israelilaiset ja tunsi heidän hätänsä. On valtavan hienoa lukea Raamatusta Jumalan liittouskollisuudesta. Sitä, mitä Jumala on tänäänkin. Koska tässä toisen Mooseksen kirjan kohdassa, minkä juuri luin, täällä nimenomaan sanotaan, että Jumala muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Ja tuohon liittoon kuului se, että kun kansa vaeltaa Jumalan ohjeiden ja säädösten mukaan, niin Jumala johdattaa ja ohjaa tuota kansaa. Jumala on uskollinen vielä tänäkin päivänä. Vaikka otan esille toisen Mooseksen kirjan kohdan, niin Aivan samalla tavoin kuin tuo Raamatun kohta julistaa Jumalan uskollisuutta. 100-prosenttisella varmuudella Jumala on liittouskollinen tänäkin päivänä, koska hän on sitoutunut siihen liittoon, minkä hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen veressä. Jumala on liittouskollinen vielä tänäänkin. Ja kun sinä ja minä tarraudumme kiinni Jeesukseen Kristukseen ja haluamme hänen opetuksiensa mukaan, Jumalan sanan opetusten mukaan elää, niin tiedätkö, Jumala muistaa sen liiton, minkä hän on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa, sovittaakseen sinut ja minut. Ja hän haluaa sinua, rakas katselija ja kuulija, johdattaa. Hän haluaa johdattaa minua. Jumalan johdatuksen päämäärä on tietysti luvattu maa, iankaikkinen elämä, jonka me saamme vain Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta uskallan sanoa, että se Raamatun paikka, mikä siellä muistaakseni Pietarin kirjeessä on mainittu, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon, jumalisuuteen. Minun ymmärtääkseni se puhuu johdatuksesta. Kun Israelin kansaa johdettiin kohti luvattua maata, se kohtasi tilanteita, missä heitä koeteltiin. Muun muassa muistatte varmasti, kun he tulevat paikkaan, missä he jälleen alkavat kapinoida. Meillä oli Egyptissä, kuinka paljon meillä olikaan siellä ruokaa. Mutta täällä meillä on vaan syötävänä tätä mannaa. Aamulla syötiin aamupalaksi mannaa. Lounaaksi syötiin mannaa. Päivälliseksi syötiin mannaa. Ja vielä iltapalallakin meillä on mannaa. Ja huomenna sama ruokavalio. Israelin kansa alkoi kyllästymään siihen, että Jumala oli antanut heille ravinnoksi tätä mannaa. No kuitenkin Jumala kuuli edelleen heidän vaikeroimisensa. Ja antoi heille sitten lihaakin syötäväksi viiriäisten myötä. Mutta kun Israelin kansa oli tuossa vaelluksessa, se oli heille koetus. Ja uskallan sanoa niin, että tuon koetuksen kautta Jumala opetti todella paljon itsestään niille henkilöille, jotka perille luvattuun maahan pääsivät. Jumala johdatti kansaansa pois Egyptistä, mutta uskallan sinulle kuulija ja katselija sanoa, että Jumala johdattaa myös yksilöitä. Jos et muuten usko, avaa Raamattu ja lue vaikka Abrahamista, Mooseksesta, Joosuasta, Kaalebista ja niin monesta muusta, joita Jumala on vienyt eteenpäin. Ajatellaan vaikka Abrahamia, hän joka eli isänsä luona, saa käskyn lähteä isänsä kodista ja mennä siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Mitä Abraham tekee? Abraham lähtee. Ja kun hän lähtee, hän osoittaa uskollisuutta Jumalan puheelle, Jumalan sanoille. Ja hän saa kokea elämänsä aikana sitä, että Jumala todella johdattaa häntä eteenpäin ja sitä joukkoa, mikä hänen mukanaan oli. Johdatusta on siis kahdenlaista. Sitä on yksilötasolla ja sitä on yhteisötasolla tapahtuvaa, näin yhteisötasolla tapahtuvaa. Eli uskallan sanoa, että tänäkin päivänä, jos yksilöt etsivät Jumalan kasvoja, jos yksilöt etsivät esimerkiksi seurakunnassa sitä, mikä on Jumalan tahto, niin 100-prosenttisella varmuudella Jumala johdattaa myös sitä seurakuntaa, joka Jumalan kasvoja etsii. Molemmissa peruslain alaisuutena on yksi tietty asia. Mikä oli Abrahamilla? Mikä oli Mooseksella? Mikä on meilläkin? Pysyminen Jumalan sanassa. Pysyminen Jumalan tahdossa, jonka hän ilmoittaa omassa sanassaan. Ja oikeanlainen alistuminen Jumalan tahtoon ja Jumalan sanan alle. Ajattelen niin, että vain tällaisessa tilanteessa, kun yksilö tai yhteisö alistuu Jumalan sanan alle, vain sellaisessa tilanteessa Jumala voi johdattaa. Ei Jumala johdata sellaista ihmistä luonnollisestikaan, joka tekee täysin päinvastoin kuin mitä Jumala on sanonut. Jos sinä tai minä emme alistu Jumalan sanalle, me jäämme osattomiksi johdatuksesta. Niin kuin mainitsin, Israelin kansan kohdalla tapahtui monta kertaa niin, että he kapinoivat Jumalaa vastaan. Jumala joutui kasvattamaan heidän kärsivällisyyttään ja kuuliaisuuttaan näiden koetusten kautta. Saatat muistaa myös nämä tapaukset kultaisesta vasikasta ja siihen liittyvistä tilanteista. Tai käärmeet, jotka purivat kansaa ja aiheuttivat sen, että osa kansasta kuoli. Mikä oli seurausta, tai mistä johtui se, että kansa koki näitä koetuksia? Vain ja ainoastaan siitä syystä, että se kapinoi Jumalaa vastaan. Kultaisen vasikan kohdalla tilannehan oli se, että Mooses oli mennyt vuorelle Jumalan kanssa viettämään aikaa, saamaan lain käskyjä. Ja kansa sanoo Aaronille, tee meille kuva patsas Jumalaksi, koska me emme tiedä, mitä tuolle miehelle Moosekselle on tapahtunut. He pilkkasivat ihan suoraan Jumalaa, jos näin se suomen kielellä sanotaan. Israelin kansa pilkkasi Jumalaa. Käärmeet johtuivat myös kapinoimisesta. Israelin kansakaan ei tyytynyt johdatukseen, vaan se alkoi kapinoida. Esitän sulle kysymyksen. Kuulostaako tämä tutulta? Jos Jumala on sinua johdattanut johonkin elämäsi tilanteeseen, oletko sinä siinä pisteessä, että olet alkanut kapinoida Jumalaa vastaan. Olet alkanut ehkä tekemään kuvapatsaita näin kielikuvallisesti. Ja palvelet niitä enemmän kuin että etsit Jumalan johdatusta. Tämä on vain kysymys sinun kohdallesi ja esitän sen myös itselleni. Valitettavasti se, mitä Israelin kansa osoitti erämaassa, kuulostaa minusta hyvin tutulta. Tunnistan niitä asioita itsessäni. Aina silloin tällöin alan kapinoida Jumalaa vastaan. Miksi? Miksi? Miksi ei ole niin? Miksi ei ole näin? Miksi on tällä tavalla? Jumala haluaa sinua, rakas katselija ja kuulija, johdattaa. Mutta hän toivoo sitä, että sinä osoitat hänelle uskollisuutta niissä tilanteissa, mihin hän sinua johdattaa. Totta kai meillä jokaiselle tulee aikoja, jolloin emme ole tyytyväisiä niihin tilanteisiin, missä olemme. Mutta silti Jumala odottaa sitä, että me olemme uskollisia. Me voimme keskustella Jumalan kanssa, sillä hän kyllä tietää, mitkä sinun ajatuksesi on. Häntä kiinnostaa sinun ajatuksesi. Mutta kumpa olisi niin, että se uskollisuus, mikä meistä Jumalaan päin on, se voisi kasvaa. Koska uskollisuus kasvaa uskon myötä. Mä haluan jokaista rohkaista luottamaan Jumalaan, kun puhutaan johdatuksesta. Joskus kuulee sanottavan, että Jumala johdatti tilanteita näin. Ja kuitenkin ne asiat, mitä on tapahtuneet, on täysin Jumalan sanan vastaisia. Minä tiedän, ja uskallan sen sanoa ääneen, Jumala ei johdata sanansa vastaisia tilanteita koskaan. Raamattu sanoo, sillä itseään kieltää hän ei saata. Tiedätkö, että jos sinun elämässäsi on tilanne, joka ei ole Jumalan sanan mukainen, niin uskallan sanoa, Jumala ei ole sinua siihen johdattanut. Jumalan johdatus edellyttää sitä, että hänen sanansa seurataan. Jumalan pyhä sana kertoo, että Jumala haluaa johdattaa jokaisen meistä tuntemaan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Sen evankeliumin, mistä Kimmokin alkusanoissa puhui. Ja Jumalan pyhä sana kertoo myös, että Jumala pitää huolen meistä, jos me haluamme pysyä johdatuksessa. Meillä tulee olla halu ja tahto elää sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Olla uskollisia Jumalalle. Muutoin me emme voi kokea Jumalan johdatusta. Olen sitä mieltä, että Jumala ei johdata ei-uskovaa mihinkään muualle kuin Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle. Että tämä ei-uskova oppisi tuntemaan todellisen johdatuksen lähteen, Jeesuksen Kristuksen. Kuuliaisuus Jumalalle oli Abrahamille ja Moosekselle johdatuksen avain. Samoin se on kaikkien muidenkin kohdalla, sinunkin kohdallasi. Jumala kutsuu tänään sinua luottamaan häneen. Se johdatus, mitä hän on sinulle varannut, se on parasta sinun elämääsi. Se pelastus, mitä hän sinulle Jeesuksessa Kristuksessa tarjoaa, se on parasta sinulle. Ja se on parasta meille jokaiselle. Hän haluaa johdattaa sinua. Valitse Jeesus, niin saat kokea mitä suurinta ja parhainta johdatusta elämässäsi. Amen.
Kiitos Tuomas tästä hyvästä sanasta. Ensi viikolla maanantaina ja tiistaina rukousaamu kello 10 täällä. Sitten torstaina sana, rukous ja ylistys kello 18. Anteeksi, kello... Joo, 18, näin. Ja sitten viikon päästä, jos Herra suoja elämme, niin myös tämmöinen nettikokous. Oikein runsasta Jumalan siunausta halutaan toivottaa sulle. Ja tähän loppuun lauletaan laulu, joka siitä vähän kertoo. Sinua siunata tahdon.